Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nastavljena sednica Skupštine Srbije o pregovorima sa Kosovom. Vučić poručio da nije ucenjen da prihvati francusko-nemački plan, te da Srbija plaća cenu što nije uvela sankcije Rusiji. Evropska unija ponavlja da Kosovo treba da primjeni dogovor o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Američka agencija za međunarodni razvoj u Sarajevu ozvaničila početak novog petogodišnjeg Dijaspora Invest projekta vrednog 15,7 miliona dolara. Čelnici Evropske unije sastaju se u petak u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nemačka potvrdila odobrenje isporuke Leopard 1 tenkova za Ukrajinu, a Norveška od Nemačke naručuje 54 tenka Leopard 2. Američki državni sekretar Antony Blinken odložio posjet u Pekingu nakon što je kineski balon primećen iznad Sjedinjenih Država. Kina je ranije saopštila da je balon u stvari meteorološki cepelin. Izrazila je žaljenje što je balon zalutao u američki vazdušni prostor. 8 migranata pronađeno mrtvo, a dvoje nestalo sa broda koga je spasila italijanska obalska straža u blizini ostrova Lampedusa. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti o kontroverzama oko gradnje teniskog terena i tribina za teniski turnir Serbia Open u Banja Luci, gradonačelnik Draško Stanivuković.
Naravno da nekada morate biti hrabri da radite i one poteze koji, kažem, su na ivici pravnih svih normativa, ali su u skladu sa njima i moralno ispravni.
O nesređenim biračkim spiskovima u Crnoj Gori, izvršna direktorka Centra za monitoring Ana Nenezić.
Kada uporedite ukupan broj birača sa brojem stanovnika, vi ćete doći do toga da je taj odnos 88%. Ovaj odnos je zaista velika nesrazmjera između broja birača i stanovnika, prosjek Evropske unije, koji je na procentu 70%.
Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo, predstava je beogradskog režisera Zlatka Pakovića, čija je premijera večeras u Zenici, dakle Kako je zidamo.
Danas je situacija takva da zapravo čitav establishment licemerno ili u hipokrizi govori laži kao suštu istinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o drugom danu rasprave u Skupštini Srbije o evropskom planu za Kosovo. Srbija plaća cenu zbog toga što nije uvela sankcije Rusiji, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, javlja Zoran Glavonjić.
Šef države Aleksandar Vučić rekao je u parlamentu da će Srbija jednog dana možda morati da uvede sankcije Rusiji, ali da je njena sadašnja pozicija da to ne čini. Rekao je da je Beograd, kako se izrazio, odlučio da više ne zabija glavu u pesak ni po pitanju Kosova.
Postoji kod nas inače jedna floskula da svaki put kasnije dođe lošiji predlog. Ne, nije to pravilo. Nije pitanje uvek onoga što na bilo kojem papiru stoji, već je pitanje i političkog momentuma, šta je to što možete da uradite u datim okolnostima.
Papir, odnosno aktuelni evropski plan za Kosovo predočen Beogradu i Prištini, i dalje je tajni dokument, iako ga opozicija, čiji se veliki deo protivi priznavanju Kosova, o tome uporno propituje, Vučić nije izneo ništa više nego prethodnog dana kada je rekao da je njegovih 90% već objavljeno u medijima i ustvrdio da nije ucenjen da ga prihvati.
Kažete, vidi Vučiću, pregovaraš već 10 godina. Da ne pregovaram 10 godina, morali bismo da priznamo nezavisno Kosovo. To i jeste smisao da to ne učinimo, zato što nam okolnosti ne idu na ruku. A pri tome nisam za zamrznuti konflikt i ne mislim da je zamrznuti konflikt rešenje.
Opoziciona Narodna stranka bivšeg šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića predložila je parlamentu rezoluciju za odbacivanje predloga Evropske unije, jer smatra da se njim traži ulazak Kosova u Svetsku organizaciju država.
Gospodine Vučiću, ne moramo mi da čekamo vas da nam ga date. Evo ga ovde. Može da se dođe do tog dokumenta. Niste eksplicitno rekli ključnu stvar, a to je ne Kosovo Ujedinjene nacije. Jako mi je žao zbog toga. To samo potvrđuje vaše manipulacije.
Rekao je poslanik narodnjaka Miroslav Aleksić pre nego što su predstavnici te stranke napustili zasedanje parlamenta, jer vladajuća većina nije prihvatila njihov predlog. Kao kako je prethodno naveo najgori deo evropskog plana, predsjednik Vučić je ocenio tačku 4, da se Srbija ne protivi članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Tokom zasedanja u Kosovu, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić boravi na molitvenom doručku u Vašingtonu, gde se sastao sa diplomatama State Departmenta Derekom Šoleom i Gabrielom Escobarom. Odatle je poručio da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pristup Beograda dijalogu o Kosovu ocenjuju kao konstruktivan, te da je politički pritisak usmeren ka Prištini.
Iako znaju što smo rekli da su naše crvene linije, jedno je pitanje priznavanja Kosova, odnosno pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, a drugo je pitanje, to je na neki način preduslov svih preduslova, odnosno zajednica srpskih opština prvo.
Dok traje skupštinsko zasedanje o Kosovu, osim Ivice Dačića u Americi je i načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, tokom višednevne službene posete Sjedinjenim Američkim Državama sastaje se sa zvaničnicima Američkog ministarstva odbrane, Nacionalne garde Ohaja i civilnih vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz Evropske unije je saopšteno da je neophodno preduzeti konkretne korake kako bi napredovao proces normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Portparol Peter Stano nije želeo da komentariše uslove kosovskog premijera Albina Kurtija za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Mogu samo da ponovim hitnost koju Evropska unija pridaje napredovanju dijaloga i primjeni postignutih sporazuma, a formiranje zajednice je jedan od njih, naveo je Stano. Grupa lokalnih Srba u selu Dren, opština Leposavić na severu Kosova, treći dan protestuje sa zahtevom da vlada Kosova povuče odluku o eksproprijaciji zemljišta u tom kraju, koju je donela sredinom januara. Na severu Kosova u četiri teritorijalno povezane opštine Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok živi većinsko srpsko stanovništvo. Tenzije su česte jer se lokalno stanovništvo suprotstavlja uspostavljanju kosovske vlasti. Više pojedinosti, Sandra Cvetković.
Među onima koji se protive eksproprijaciji u opštini Leposavić od strane vlade Kosova i Slaviša Jovanović, koji smatra da je njegova imovina uzurpirana, te napominje da ga niko nije pitao ili obavestio o tom pitanju.
Sa naše strane je ugrožena porodica Jovanović, 8 hektara šume, a sa ove strane su nam komšije preko brda.
Jovanović dodaje da je za njega i njegove sugrađane najveći problem to što je cilj eksproprijacije izgradnja baze za graničnu policiju Kosova. Iz policije su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su u selu Dren započeti radovi na izgradnji stanice granične policije sa ciljem da se obezbedi sigurnost građana, upravljanje granicom i spreči krijumčarenje u tom regionu. Ivan Josifović ocenjuje da je vlada Kosova donela bespravnu odluku o eksproprijaciji njegove imovine. Navodi da je cilj njegovog protesta da se povuče odluka i da se obustave sve radnje na izgradnji baze granične policije.
Se ne nađe neko rješenje, mirni put.
Protiv eksproprijacije je i Jovan Milovanović, koji ukazuje da se na toj lokaciji, pored groblja, nalazi i crkva iz 13. veka.
Da probamo da to zabranimo, da se to ne gradi, da se pravi, ali 80 hektara, znači to nemoguće samo da će da bude baza pogranična. Šta će pogranična policija na Ogr brda?
Vlada na čelu sa Albinom Kurtijem je 16. januara jedan deo zemljišta na teritoriji opštine Leposavić proglasila nepokretnom imovinom od posebnog javnog interesa, koja je potrebna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa. U toj odluci vlade se navodi da se radi o katastarskim zonama Dren i Lešak, ali se ne precizira kolika je površina predmet eksproprijacije. Međutim, predsjednik privremenog srpskog opštinskog organa Leposavić i bivši gradonačelnik te opštine u kosovskom sistemu Zoran Todić u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se radi o oko 83 hektara zemlje. Od toga je 13 parcela u privatnom vlasništvu, 6 parcela u društvenoj svojini i jedna u vlasništvu kosovske opštine Leposavić. On tvrdi da ih o eksproprijaciji niko nije obavestio, da je za sve saznao iz medija.
I nakon saznanja pozvali smo meštane pomenutih parcela i vlasnike ostalih ovih parcela koje su u društvenoj svojini da na razgovor, gdje smo i mi zaključili da ih niko nije kontaktirao i da su ljudi tek tog dana na tom sastanku saznali da se radi o njihovim parcelama, tako da su ljudi negodovali i zatražili su pomoć lokalne samouprave, pri čemu smo i mi izašli u susret.
Iz vlade Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o reakciji lokalnog stanovništva. Policija Kosova je do sada u nekoliko navrata sprovodila akcije protiv krijumčarenja i zatvarala alternativne puteve koji vode do Srbije. Te akcije nisu prolazile bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Američka agencija za međunarodni razvoj u Sarajevu ozvaničila je početak novog petogodišnjeg Diaspora Invest projekta vrednog 15,7 miliona dolara. Američki ambasador Michael Murphy.
We believe that the diaspora can play an
Mi vjerujemo da dijaspora ovdje igra vrlo važnu ulogu, vrlo pozitivnu ulogu, naročito ekonomsku. Ono što planiramo ovim novim projektom Diaspora Invest jeste da damo poticaj od 50 miliona dolara za nove investicije dijaspore i privatne investicije. Također da se otvori 2000 novih radnih mjesta u kompanijama povezanim sa dijasporom, da se da podrška 600 mikro, mali i srednjih preduzeća dijaspore i također da se podstakne barem 30 lokalnih zajednica.
Američki ambasador u Sarajevu Michael Murphy. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci se uveliko grade teniski teren i tribina za potrebe turnira Serbia Open koji organizuje porodica Novaka Đokovića, najboljeg svjetskog tenisera. Ipak određene procedure su zaobiđene, a sve na ivici zakona, kako je našem novinaru Goranu Katiću rekao gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
I naravno da nekada morate biti hrabri da radite i one poteze koji, kažem, su na ivici pravnih svih normativa, ali su u skladu sa njima i moralno ispravni.
Ovako gradnju teniskog terena u Banja Luci za radio Slobodna Evropa komentariše tamošnji gradonačelnik Draško Stanivuković. To bi trebalo da bude objekat za potrebe turnira Serbia Open iz ATP serije 250 koji je 2009. godine pokrenula porodica Novaka Đokovića, a koji će se ove godine u aprilu umjesto u Beogradu održati u Banja Luci. Planirano je da se izgradi teren sa tribinama koje će moći da prime 6000 gledalaca. Prema važećim zakonima, gradnja ne smije početi bez pribavljenih potrebnih dozvola. Iako radovi traju 2 mjeseca, Ministarstvo za prostorno uređenje, ekologiju i građevinarstvo Republike Srpske je građevinsku dozvolu za izvođenje pripremnih radova izdalo 20. januara. Cijeli projekat bi trebalo da košta oko 7,7 miliona evra. 2/3 obezbjeđuje vlada BH entiteta Republike Srpske, 1/3 grad Banja Luka. Novac i biranje izvođača je prepušteno Teniskom savezu Republike Srpske, a iz te organizacije nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o konkretnim detaljima projekta i rokovima izgradnje. Ni Serbia Open nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o detaljima turnira. U objavi na njihovoj Facebook stranici od 28. oktobra prošle godine, organizatori su naveli da je Banja Luka privremeni domaćin, dok Beograd ne ispuni potrebne kriterijume ATP-a za organizovanje turnira serije 500, koji predstavlja viši rang takmičenja. Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, tvrdi da se sve radi u skladu sa postojećim regulacionim planom, koji na tom prostoru predviđa kongresnu dvoranu, a da će ona biti završena nakon turnira.
Kongresna dvorana ima parket i kongresna dvorana ima tribine i kongresna dvorana ima kapacitete koje se amplitudama ne razlikuju mnogo. Ali oprostite, ali to je do jedne faze izgrađenosti takvog objekta.
Iako se radi o javnom novcu, posao nije išao putem javnih nabavki, jer je biranje izvođača prepušteno Teniskom savezu Republike Srpske, koji prema zakonu o javnim nabavkama nije ugovorni organ i nema tu obavezu. Ovime je cijeli proces znatno ubrzan, jer prema navedenom zakonu minimalni rok za prijem ponuda u otvorenom postupku javne nabavke je 45 dana, nakon čega slijedi mogućnost žalbe i ponavljanja kompletne procedure. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International BiH kaže za Radio Slobodna Evropa da se prepuštanjem javnog novca Teniskom savezu očigledno išlo na zaobilaženje zakona o javnim nabavkama.
Nažalost, u takvim situacijama kada se zaobilazi zakon o javnim nabavkama, mi nemamo nikakav uvid, nikakvu kontrolu o načinu na koji se ta sredstva potroše, ni na koji način se došlo do ponuđača, ni koliko je to stvarno koštalo.
On pojašnjava da nije sporno da institucije pomažu Teniskom savezu, ali da postoji procedura za to, a da se u ovom slučaju radi o lošoj praksi. Dodaje da niko nije protiv projekta, ali naglašava da kad god se radilo na brzinu i na ovaj način, to je obično završavalo nekom korupcijskom aferom. Teniski savez Bosne i Hercegovine nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o privremenoj selidbi turnira u Banja Luku iz Beograda. Oni su se o turniru oglasili na zvaničnom sajtu krajem oktobra, kada su naveli da će bosansko-hercegovački tenis na najbolji mogući način doživjeti novi vid promocije jednog od najpopularnijih individualnih sportova u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U programu Radija Slobodna Evropa, Vesti iz sveta. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel saopštio je da će podržati Ukrajinu u nastojanjima da se pridruži Evropskoj uniji. Danas se u Kijevu održava summit Ukrajina-Evropska unija, uoči kog su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen saopštila je da će Evropska unija Ukrajini isporučiti 35 miliona led sijalica. Ona je uoči sastanka u Kijevu na Twitteru napisala: "Zajedno donosimo svjetlost Ukrajini. Ukrajinci u pošti stare sijalice mogu da zamene za energetski efikasne. Svaki ušteđeni kilovat je dragocen za suprotstavljanje energetskom ratu Rusije", napisala je von der Leyen. Američki državni sekretar Antony Blinken odgodio je za petak predviđenu posjetu Kini nakon što je kineski balon primećen iznad Sjedinjenih Država. Kina je ranije saopštila da je balon koji leti iznad SAD-a u stvari meteorološki cepelin. Izrazila je žaljenje što je balon zalutao u američki vazdušni prostor. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova reklo je da će nastaviti komunikaciju sa SAD-om kako bi ispravno postupili u ovako neočekivanoj situaciji. Cepelin je iz Kine i civilne prirode, a koristi se za meteorološke i druga naučna istraživanja. Zbog uticaja zapadnih vetrova i ograničene mogućnosti upravljanja, cepelin je skrenuo s planiranog kursa, saopšteno je u Pekingu. Američki zvaničnici su ranije rekli da kineski špijunski balon leti iznad SAD-a već nekoliko dana. SAD i Kanada pratile su špijunski balon koji je leteo na velikoj visini iznad Severne Amerike i osjetljivih vojnih lokacija. Na zahtjev predsjednika SAD-a Joea Bidena, Pentagon je razmatrao obaranje balona, ali je procijenjeno da bi to bio rizik za ljude na zemlji, rekao jedan neimenovani američki zvaničnik.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Više indikatora ukazuje da ova država u predsjedničke izbore ulazi sa neažurnim biračkim spiskom, upozoravaju nevladine organizacije. Navode da u odnosu na parlamentarne izbore 2020. godine danas ima 3000 birača više, kao i da je njihov ukupan broj u odnosu na broj stanovnika blizu 90%, dok je taj prosjek u Evropskoj uniji oko 70%. Podsjećaju i da ne postoji saradnja država regiona kako bi se provjerili dupli birači, odnosno oni koji su upisani u birački spisak Crne Gore i neke druge države regiona, pripremila Jasna Vukićević.
U predsjedničke izbore zakazane za 19. mart Crna Gora ulazi sa nesređenim biračkim spiskom, ocjenjuje Ana Nenezić iz Centra za monitoring i istraživanje, navodi za to i neki od brojčanih pokazatelja.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u Crnoj Gori u januaru je bilo preko 3000 birača više nego što je to bilo na posljednjim parlamentarnim izborima. Kada uporedite ukupan broj birača sa brojem stanovnika, vi ćete doći do toga da je taj odnos 88%. Mi samo imamo 16.000 državljana koji nisu vadili ni jedan novi dokument od 2008. godine, a nalaze se u biračkom spisku. I imamo institucije kod kojih niko nije provjeravao da li se ti ljudi zaista nalaze u Crnoj Gori ili ne. A ovaj odnos je zaista velika nesrazmjera između broja birača i stanovnika i kada uporedite to sa onim što je prosjek Evropske unije, koji je na procentu 70%, vi zapravo vidite da imamo određena odstupanja i da postoje indikatori koji nam ukazuju da moramo da pristupimo ozbiljnom rješavanju ovog problema.
Kao važan indikator neažurnosti biračkog spiska, Nenezić navodi broj duplo upisanih birača, odnosno oni koji su upisani u birački spisak Crne Gore i neke druge države regiona. Samo u Srbiji se ta brojka procjenjuje i do 80.000 duplo upisanih birača.
Prema procjenama CEMIA, broj duplo upisanih birača potencijalno samo u Srbiji ima između 50 i 80.000 ljudi. Postoji jedan pokušaj Ministarstva unutrašnjih poslova da napravi određene iskorake u tom pravcu, koji nisu sporili te podatke, ali je tada nama saopšteno da zapravo ne postoji spremnost saradnje država regiona da dostave podatke kako bi se na taj način moglo ovo pitanje razriješiti.
Doskorašnji zamjenik predsjednika Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu Predrag Sekulić iz opozicione DPS kaže da birački spisak nije do kraja ažuriran, ali da su ranije provjere ukazale da nema duplo upisanih birača. Ono što Sekulić problematizuje je što, kako kaže, birački spisak nije ažuriran u dijelu brisanja imena preminulih.
Ali to što se u tom biračkom spisku nalaze i neka preminula lica ne znači da neko može da glasa u njihovo ime, zato što imamo elektronsku bazu podataka i na osnovu te elektronske baze sa ličnom ispravom se dolazi na glasanje. Tako da kažem još jedan put, birački spisak nije do kraja žuriran, ali to ne znači da ima bilo kakvih nepravilnosti na osnovu biračkog spiska kada govorimo o izbornim radnjama.
Ipak i Sekulić potvrđuje da je za provjeru duplih birača neophodna saradnja susjednih država.
Naravno, pitanje dvojnog državljanstva jeste veliki problem, ali je problem u tome što ne možete do kraja izvršiti provjeru iz prostog razloga što su birački spiskovi u drugim državama nisu dostupni organima Crne Gore. Ono što jeste do sada bilo u javnosti prisutno u nekoliko navrata, čini se da su i neki funkcioneri, najčešće radilo o funkcionerima Demokratskog fronta, imali i državljanstvo Srbije, ali kažem još jedan put, državni organi po tom pitanju nisu bili ažurni, odnosno nisu pristupili brisanju iz biračkog spiska.
Ana Nenezić iz Centra za monitoring i istraživanje.
Tako da je nama ostalo da zapravo samo ukažemo da je ovo regionalno pitanje, je regionalni problem koji kao takav treba i rešavati, i vjerujemo da se može naći rešenje samo onda ukoliko dobijemo zapravo podatke susjednih država i ukoliko možemo porediti i vidjeti koliko je zaista crnogorskih državljana istovremeno ostvaruje biračko pravo i ovdje i u nekoj drugoj državi regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O kupovini obveznica u Hrvatskoj. Hrvatska država planira radi refinansiranja potraživanja koja dospevaju ove godine i tekuće potrošnje građanima da ponudi narodne obveznice u vrednosti od 5 milijardi evra s kamatom od 3% godišnje ili više. Komercijalne banke nude kamatu od najviše 0,5% godišnje. Ankete pokazuju da je više od 60% građana zainteresovano za te obveznice. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Do kraja ožujka država će plasirati takozvane narodne obveznice sa kamatom 3% godišnje ili većom, koje će biti namijenjene u prvom redu građanima, nezadovoljnim vrlo niskom kamatom na redovitu i oročenu štednju u komercijalnim bankama. Državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Ne radi se radi ničega drugoga nego redovitog računa financiranja, dakle ono što ne i onako u planu bilo se zaduživati da refinanciramo već postojeće bondove koji dospijevaju tijekom ove godine, naravno i deficit.
Prema službenim podacima, hrvatski građani u komercijalnim bankama sada drže oko 38 milijardi eura, a banke daju kamatu od 0,05 do 0,5% na oročenje. Zbog toga u vladi vjeruju da će kamata od 3% ili više na ove obveznice biti primamljiva. O kojem bi se iznosu radilo. Početkom travnja na naplatu dolazi jedan inozemni kredit, kojeg će se supstituirati ovim domaćim zaduživanjem, kaže Čuraj.
Pa onda imamo još jedan koji nam dospio u 11. mjesecu, imamo potrebe za redovnim financiranjem, odnosno za financiranjem deficita ove godine, kao i svake, tako da otprilike to je iznad 5 milijardi eura za ovu godinu.
Prema online anketi te portala, u kojoj je sudjelovalo gotovo 1500 čitatelja, interes za ove obveznice vrlo je velik. Njih 62,3% odgovorilo je da ih zanima ulaganje u ove državne obveznice. Četvrtina ispitanih misli da ima i puno boljih investicija, dok nešto ispod 11% kaže da ih ne zanima financiranje države. Ekonomski analitičar i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić za naš program kaže kako izdavanje narodnih obveznica ima i dobrih i manje dobrih strana. Država se odlučila na kamatu na ove obveznice od 3% i više, iako je na slobodnom tržištu mogla dobiti kredit jeftinije uz kamatu od 1%.
Zato što je vjerojatno situacija u državnom proračunu dobra, ne dobra što raste gospodarstvo, nego zato što se porezna baza u prosjeku povećala 10-15%, odnosno 10-15% su se povećane cijene i sad imaju ekstra prihod iz kojeg mogu platiti ekstra veću kamatu. Treća stvar je vjerojatno politička, malo da se ide prema narodu.
On procjenjuje da će izdavanje narodnih obveznica ići u prilog onima koji su bogatiji od prosjeka i imaju nešto novaca na računu.
Oporba bi mogla reći narodne obveznice omogućuju da oni koji su malo bogati ili bogati da budu još bogatiji. Znači država će plaćati veću kamatu, a tu veću kamatu će se opet financirati iz državnog proračuna u koju plaćaju i siromašni i bogati.
Dobra je strana ovog poteza što se razvija tržište kapitala i da kamata, kome god ona išla, ostaje u Hrvatskoj, zaključuje Jurčić. Dok su sudionici u online anketi većinom zainteresirani za narodne obveznice, kratka anketa među slučajnim prolaznicima pokazuje nešto drugačiju sliku.
Informirana sam
zato je stalno pratim što se dešava. Međutim, imam tako malu mirovinu da ne mogu uopće o tome razmišljati.
Ja ništa ne vjerujem niti jednoj vlasti kod nas i ne dajem im ništa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O predstavi Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo, beogradskog režisera Zlatka Pakovića u produkciji Zeničko-bosanskog narodnog pozorišta, koja će večeras biti premijerno izvedena u Zenici. Predstava pokušava da pronađe staljinističke pristupe i upravljanje u današnjem društvu, o čemu više u priči Arnesa Grbešića.
Danilo Kiš borio se svojom prozom protiv staljinističkog upravljanja, a ova predstava Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo, aktualizira i pokušava da pronađe staljinističke pristupe i upravljanja u današnjem društvu.
Pokušao sam da dođem do toga gdje je zapravo najveća koncentracija korupcije i čini mi se da je verovatno u zakonodavnim telima, pogotovo u tužilaštvu. Tako i u Bosni i Hercegovini, a tako i u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Evo da se zadržim na te tri države.
Prošlo je preko 40 godina od prvog izvođenja Grobnice za Borisa Davidovića u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Za to vrijeme, prema riječima Zlatka Pakovića, izvršene su tektonske historijske promjene u Europi. Sovjetski savez je dekomponovan, nestala je socijalistička Jugoslavija u krvavim ratovima. Na njenom tlu izvršeni su grozomorni ratni zločini, a nacionalizam je i dalje vladajuća ideologija. U Europi jačaju desnica, etnički i vjerski fundamentalizam, jednom riječju fašizam se iznova rađa. Neoliberalni kapitalizam je globalna ideologija. Napadom Rusije na Ukrajinu započeo je novi evropski, možda i treći svjetski rat. Koje je danas u poziciji Borisa Davidovića, pita se Paković.
Danas je situacija takva da zapravo čitav establishment licemerno ili u hipokrizi govori laži kao suštu istinu, ali da više nikome nije stalo da publika, da građani i građanke veruju da su te laži istinite, nego prosto da i sami budu duboko sigurni u to da nisu istinite, ali da nemaju pravo da se ponašaju prema njima kao da su laži. I tako se distribuira jedna odgovornost. I ta perverzija je vrlo duboka i ona je globalna.
Kako danas zidamo Grobnicu za Borisa Davidovića je pitanje koje reditelj Paković i glumački ansambl postavljaju publici, kaže umjetnička rediteljica Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Lajla Kaikčija.
Da li postoje takvi pojedinci, da li uopšte više ima ta vrsta hrabrosti i slobode da se neko do kraja bori za svoja moralna načela, za svoj čast, za poštenje. I znači to je neko pitanje koje ostaje u zraku, a bojim se da negdje promišljajući, gledajući predstavu i postavku i koncept, da dolazimo do osvještenja da je takvih likova sve manje oko nas i da jednostavno strah i osjećaj bespomoćnosti vlada svuda oko nas.
Predstavom po motivima antistaljinističke proze Danila Kiša, reditelj Zlatko Paković želi da se ljudi zainteresuju za vlastite sudbine.
S jedne strane da obodri svakog čovjeka, da razmisli i da se vrati dostojanstvu vlastitog života, a drugo da pokaže da eto, moguće je dakle reći stvari, nazvati pravi stvari pravim imenom, jer ako već počnemo da govorimo o stvarima pravim njihovim imenom, onda možemo i da ih vladamo ili da ih promenimo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Kako izgleda kada mlada osoba ruši predrasude i stereotipe o spolu, o naciji, i to na najljepši mogući način, svojim radom i uspjehom? Koliko je teško krenuti od nule, a biti mlad i već biti dio umjetničkog svijeta, i to na visokom nivou, a razmjere su globalne? Kako dijeliti važne životne lekcije, posebno djevojčicama, a ostati dosljedan sebi? Ime podcasta je već poznato, Glasom mladih. A sa vama je ovoga puta Aida Đukum. Prvo, podcijenili su je i Romi i Bosanci, a ona je okrenula priču u svoju korist. Drugo, dobila je više stipendija i dala polovinu svojoj porodici da prežive. Sa ostatkom novca iselila se iz roditeljske kuće u 18. godini i pohađala umjetničku akademiju. Treće, radila je za američku videokompaniju bez poznavanja softvera. 7 dana nije spavala kako bi sama naučila 2 glavna programa. Četvrto, radila je da zaradi dovoljno novca da dobije američku zelenu kartu za manje od 2 mjeseca, kada su je svi govorili da je to nemoguće. Peto, za 10 godina imala je 15 samostalnih i 182 grupne izložbe širom svijeta. Pomogla je 14 romskih djevojčica iz najsiromašnijih porodica da izbjegnu ugovoreni dječji brak i dobiju dovoljno financijske podrške za cijelu školsku godinu. Platila je stipendiju za ručak za 50 djece koja su pohađala školu u posljednjih 5 godina. 6. Za manje od 20 dana izgradila je svoj studio u jednoj od najmarginalizovanijih zajednica na svijetu tokom globalne pandemije. 7. Sa 17 godina prodala je svoju prvu sliku za 20 eura. Sa 29 godina prodala je svoju drugu sliku za 20.000 eura. U 31. godini prodala je sliku za 30.000 eura. 8. Njena majka se udala sa 12 godina. Nikada nije proživjela djetinjstvo. Njena majka je oduvijek željela ružičastu sobu sa stolom za šminkanje, novom komodom, novim krevetom i novim tepihom. 2020. godine izgradila je majčinu sobu iz snova, iz djetinjstva i izlagala je širom svijeta. 9. Nominovana je za Forbes 30 ispod 30 godina. Kada su je pitali ko je tvoj savršeni mentor, rekla je onaj koji ne postoji. Bila je diskvalifikovana. 10. Netflix ju je zamolio da radi na romskoj scenografiji za novu TV emisiju. Uz honorar od $30.000, ali ona to odbila, jer je jednostavno reciklirala iste stereotipne slike Roma protiv kojih se ona borila cijeli život. Impresivno, a ja sam prepolovila spisak koji je Omer na Facebook profilu napisao o karakteru, osobinama, dijelima Selme Selman, umjetnice koja se bavi slikanjem, umjetničkim video instalacijama, performans umjetnošću. Dobrodošla Selmo u naš mali podcast posvećen mladima kojima si inspiracija. I odmah da te pitam, ko je Omer koji te ovako dobro poznaje?
Prvo, hvala Ida puno na pozivu i baš mi je drago da smo uspjeli naći vremena poslije toliko dogovaranja. Pa, znaš kako ono, svi me pitaju ko je Omer, zašto Omer? Ne znam, jednostavno je Omer je za mene fikcija, realnost kojoj se ja stalno obraćam. E sad, ako bi ja ljudima rekla, jel, tačno ko je Omer, Omer više ne bi bio da toliko jedinstven i jak. Tako da ja nekako čuvam Omere samo za sebe, to je moje, to je nekako moje privatno, a isto tako javno iskazivanje mojih osjećanja i razmišljanja, da doprinesem publici, ne znam, neka nova razmišljanja o svijetu, a isto tako jako puno ja pričam i o sebi, ali isto tako i oko ono, o ljudima oko sebe. Znači, jako puno u pismima Omera ima i fikcije, ali ima i realnost. Ja nekako pišem o toj nekoj prošlosti, a i o budućnosti. Kroz,
prepliče se jedno s drugim.
Pa jeste, da, ja sam do sad napisala iskreno jedno 250 pisama. Ili, ne znam, pišem onda ta neka mala pisma koja su posebno za Instagram ili za, ne znam, socijalne mreže. Ali onda imam ovako ova duža pisma koja čuvam jer mi je plan da objavim i knjigu koja će se zvati Pisma Omeru.
A pa divno. Zanimljivo, zanimljivo. Ko je Selma Selman? Ima više struke i više slojne identitete kao i mi svi ostali, a ona o njima jasno govori. U jednom od intervjua rekla si da ti se najviše dopada onaj koji je napisan o tebi na Wikipediji. Dakle, tamo piše Selma Selman, bosansko-hercegovačka i američka likovna, medijska i performance art umjetnica romskog porijekla, koja djeluje i kao kulturna i socijalna aktivistkinja, živi i radi između Bihaća, Njujorka, Sjedinjene Države, a sada koliko znam i Amsterdama. Rođena si u Bihaću i odrasla u romskom naselju. Kako bi definisala ono što radiš?
Pa prvo na pitanje koje sam Selman, ja mislim da je super jel to je neko uradio tu Wikipediju, mislim da je super objašnjeno u stvari, da nisam ja samo ta jedna osoba koja dolazi iz te jedne sredine, već super pozicionalno sve ukupno, sve to što su jeli rekli. Ali što se tiče moje prakse generalno, mislim, moja umjetnost ja mislim da je veoma jednostavna i složena, ali isto tako veoma komplikovana. Jer ono što mene zanima jeste kako da ja iskoristim prostor iz kojeg dolazim, sredinu iz kojeg dolazim, da transformišem sve to u nešto futuristički. Da u stvari moja umjetnost može da bude pristupačna svima. Već nekako da moja umjetnost može da otvori neka nova gledišta za razmišljanja, za, ne znam, za preispitivanje samog individua. Pored toga, jel, što se ja bavim i slikarstvom i instalacijama i, ne znam, fotografijom, performans i mediji, koji je u stvari meni najviše pomogao da ja sebe sam shvatim.
Da. Napisala si svojevremeno: moj rad tjelovljuje borba mog života kao i borbe moje zajednice. Koliko su stvari se promijenjali u deceniju kojoj aktivno stvaraš?
Prvenstveno govorim iz svog ugla, individualnog svog gledišta. Meni se život promijenio jako puno, ali kroz moj rad, umjetnički rad, kroz iskorištavanje medija, znači kroz vizuelne medije, ja sam uspjela nekako da doprinesem društvu iz kog dolazim. Prvenstveno u svojoj mahali, gdje sam vrlo, vrlo rado učestvovala u mnogim aktivnostima. Recimo, svake godine bih uradila video projekcije koje se zovu kao video screening na Ružici. I tako onda bih pozvala, znači, i ljude iz grada, iz mahale, da se zajedno družimo, da učimo jedni od drugih i da nekako ne pravimo više te barijere između ko je crn, ko je bijel, ko je Rom, ko nije Rom, ko su Bosanci, ko su Srbi, ko su Hrvati, već da jednostavno svi zajedno uživamo umjetnost i da u stvari učimo jedni od drugih. A to je kultura. Mislim, kultura je jedan od nešto najvažnije što nama svima treba.
U fokusu ti je politička umjetnost kroz svakodnevni život. Na Bini u Hamburgu sa svojom porodicom uništili ste automobil Mercedes-Benz. Mogla bih nabrajati simboliku te vrste automobila, posebno za ljude sa Balkana. A i stalno ti je Mercedes dominirao u performansima, u izražaju, bio je ona instalacija Mercedes 310 postavljena u Titovom bunkeru u Konjicu. Prepoznata si kao umjetnica koja ukazuje na apsurdnost sociokulturnih predrasuda i stereotipa i diskriminacije koja iz toga se rađa. Šta ti bude okidač? Šta je to što je uticalo da se kao vizualna umjetnica baviš ljudskim pravima?
Vrlo je bitno da moja umjetnost nije sebična, već da kroz moj rad nekako moja umjetnost doprinese do neke promjene. I zato mi je aktivizam vrlo bitan u radu. Ono što bih mogla reći da za mene umjetnost i aktivizam su jedno te isto, ali u mom radu, gdje ja smatram da svaki moj rad može utjecati na neku promjenu. Ne mora ona biti fizička sad, ali ona može nekako u budućnosti da reaguje na neke promjene. To može biti i metafizički i fizički, a i simbolički.
Koliko si uspjela do sada napraviti projektom Marš u školu?
Pa Marš u školu je projekat koji sam ja započela vrlo rano, znači to je 2017. Sa davanjem stipendija, sa podrškom romskim djevojčicama, sa...
Oprosti, koliko si tad imala godina?
Pa ja mislim da sam imala neki 25, tako, 24-25 godina i tad sam došla na tu ideju da mi je vrlo bitno da nekako, pošto sam ja u to vrijeme jel, već otišla iz Bosne, meni je vrlo bitno bilo da ja ne izgubim integritet sa svojom sredinom s koje dolazim. I vrlo mi je bilo bitno da te djevojčice kojima sam ja nekako role model, da nekako i dalje vjeruju u mene i da vjeruju da ipak postoji osoba koja će im dati podršku, da neko, da postoji neko ko smatra da su one vrijedne i da svaka od njih može da postane individualna, snažna žena jednog dana. Tako da sam jel, odlučila da te stipendije malo im mogu pomoći financijski, a onda ja služim tu kao role model koji ih može motivisati jel, da nastave, da završe školu, da se zaposle, da ne znam, znaju svoja prava prvenstveno. Pogotovo jel, i ti ja i da znaš u kakvoj sredini mi živimo i šta znači biti žena, a šta znači biti muškarac danas. Znači sve je to toliko kompleksno, ne samo kod nas na Balkanu, rekla bih šire, pa sad zamisli kako je tim romskim djevojčicama pored diskriminacije, pored jel, ekonomske jel, katastrofe i svega, koliko oni toga moraju da urade da bi uspjele samo da završe jel, osnovnu školu, a da ne kažem i srednju.
Oprosti, dotakla si se i diskriminacije, evo, još kao mlada ukazivala si na položaj Romkinja. Moramo se prisjetiti videa, ne gledajte ciganki u oči, diskriminacija koju vjekovima nose.
Ja sam Romkinja, ciganka. I ako te ja pogledam sa oči, može svašta se desiti. Ja mogu da te začaram.
Koliko, evo, umjetnost može da razbije predrasude?
Problem je taj što danas mi živimo u veoma velikom kapitalističkom svijetu gdje umjetnost, nažalost, nije dostupna svima. Ali individualno, znači, ja mislim da sam uspjela da doprijem do publike. Samo zbog toga što sam ja našla vremena da se bavim sa nečim što ne mora biti kapitalističko, nego što ima neku drugu društvenu vrijednost. Tako da, ja mislim da umjetnost mora biti pristupačna, ja mislim da se na tome treba raditi, ali s druge strane i kulturne institucije pate zato što nemaju dovoljno podrške od države. Tako da je tu taj neki balans koji se treba napraviti, znači da umjetnost bude dostupna, znači da umjetnost mora ući u dijelove gdje postoji, a s druge strane i države bi trebale da ulažu u to. Da se napravi taj neki balans, zato nam trebaju pravi ljudi koji će biti na načelu države.
Koliko je bitno da se baviš političkom umjetnošću i koliko je cijenjena, ako se može napraviti paralela u BiH, i, odnosno Balkanu i u zapadnim razvijenim zemljama? Sad živiš tamo.
Pa jeste, mislim, ovo je politička umjetnost, sve je politička umjetnost. I ovi što nisu, što se ne bave političkom umjetnošću, i oni su politički umjetnici. Jer svi imamo mi neki svoj stav, kogod ima stav, u stvari ako imaš neko mišljenje. Znači sve to može da bude politika, ali neka zdrava politika. Nešto o čemu, neko može da
se ukaže na neke probleme, da se promisli o njima.
Ne mora to biti ni problem.
Fazan je taj što umjetnost ne mora samo da preispituje problem. Ono može da preispituje i nešto sasvim drugo, bivstvo. Može da ispituje identitet samo kao takav. Znači, umjetnost je samo problem. Umjetnost je i trenutna situacija u kojoj živimo. Znači, to može da bude i lijepo, a može da bude i ružno, može da bude i sve.
Može
znači,
da pojasni, a može i da se osjeti samo, jel?
Jes. Znači, umjetnost ne bi trebala da ima granica. To je jednostavno otvoreno polje, pa ne znam, sve zavisi od umjetnika, od umjetnice, na koji način oni u stvari vizuelno nekako mogu da predstave svoj rad. Koliko to može da bude pristupačno ljudima, do koje mjere. Jer umjetnost na neki način je vrlo kompleksna, ali isto tako vrlo složena. I postoje, mislim, vrlo, vrlo, pošto je jako puno ljudi mi piše, jako puno dobivam i mailova i poziva, ali su tako jako puno ljudi iz koji ne dolaze apsolutno iz umjetničkih krugova mi pišu. To su ljudi koji jednostavno osjete nešto, oni ne znaju kako da to deklarišu, oni ne znaju kako bi objasnili to, već jednostavno osjećaju. I ja isto tako mislim da je to vrlo korektno. To je u stvari jedan predivan osjećaj, u stvari da ti kao umjetnica možeš da u stvari uradiš jedan rad, a da u stvari ta osoba koja će vidjeti rad osjeti to, da ne mora ni pročitati tekst, da ne moraš ti ni objasniti, da jednostavno se osjeti šta je umjetnik, umjetnica htjela da uradi sa radom.
Lijepo je kad ima čovjek feedback da zna da nešto što radi ima efekta.
Jeste. Sjećam se kad je bila izložba u Sarajevu.
E, upravo ćemo o tome sada.
Koliko mi je bilo predivno. Znači, mislim, to je izložba koju sam uradila, ono, stvarno sam dala 100% sebe, također i moja kustosica Mila Ramović, baš smo se potrudile i znači, svaki dan su me ljudi zaustavljali u cesti, znači da mi kažu koliko im znači ta izložba i koliko je u stvari to meni bilo bitno, jer sam ja sam otišla iz Bosne nekako, ali sam se uvijek i vraćala malo pomalo i onda poslije 10 godina karijere, intenzivnog rada, putovanja, nekih nagrada, svašta nešto, ti se vratiš u toj sredini i uradiš tu izložbu da u stvari kažeš ljudima Selma Selman nije samo Tito, Selma Selman nije samo Picasso, Selma Selman nije samo, kako me još zovu, Ronaldo. Selma Selman je umjetnica koja ima viziju i zbog toga mi je ta izložba bila vrlo važna jer su ljudi znali koja je Selma Selman, ali nisu znali šta tačno Selma Selman radi, istražuje, preispituje. Tako da sam dobila jako puno pozitivnog feedbacka i vrlo mi je drago da sam uspjela da uradim tu izložbu.
Zbog slušatelja, izložba se u Sarajevu desila 2021. Tada je moja koleginica Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa Bojanom Hadžihalilovićem, profesorom na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek grafički dizajn i kreativni direktor u agenciji Fabrika. To je sve što on obavlja, ali je bio i dio kreativnog tima u pripremi izložbe. E, s njim je tada pričala, pored jedne minijaturne sjekirice na izložbi u Sarajevu. Poslušajmo sad kako je nastala ta sjekirica. Može se još toga puno iščitati o tvom radu iz tog malog razgovora, pa samo da podijelim.
Šta gledamo, sjekiru? Jel sjekiru?
A otkada je priča da je ona skidanjem, vađenjem zapravo ovih elemenata zlata, srebra, sad više ne znam ja šta, od svih ovih auta napravila zapravo toliko onaj, kako bi rekao, sadržaja da se moglo oblikovati nešto.
Ova mala totalna, jel? Kako što?
Specijalnim nekakvim putevima i tako dalje.
I napravo je u stvari alatku za radio koji
ono
se koristi njegov.
Jest. I što je s vama na plakatu.
E, vidiš, podcast nema video.
Jest.
Ajde nam prepričaj. Znači, nalazi se
lebdeća. Aha, to je zapravo neki bez prostora, ova sjekira kao da lebdi. To je mala sjekira, nekih 5 cm, izgleda kao neki divni broš, ali je zapravo opasna, jel, zato što ima ovu svoju
ono što te može porezati.
Posijeć
oštricu. Tako je. A ona je nastala zapravo kao produkt svih ovih fizičkih, nasilnih razdvajanja iz tog auta koje je bilo bačano i ono što je ostalo. Moraš ti, ne znam, 20 auta ili nešto da bi dobila tu jednu malu sjekru, da bi se izvukle. U nekim autima ima i zlata, u nekim platinima i tako dalje. I uglavnom, to je neobičan završetak ove čitave priče.
Ja, ali neobično kako se, zapravo jedna je ono, alatka koja se može protumačiti nasilno, zapravo izgleda tako plemenito.
Postala je neka minijaturica lijepa. Iako je na plakatu Selma hrabro drži i zamahuje njom i izgleda opasno. Uglavnom, ovo je divni jedan završetak te opasne priče. Ali ne zaboravimo da je ona the most dangerous woman in the world.
E, čula si.
Super, sve objašnjeno.
Šta o tvom liku i djelu kaže Lala Raščić, audiovizualna umjetnica, pripovjedačica? Samo trenutak da podijelim.
Selma Selman, jedna od rijetkih, stvarno rijetkih žena iz romske zajednice koja se uspjela probiti u umjetničkom svijetu na ovako jedan, na ovakvom jednom visokom nivou, i to stvarno treba cijeniti, jer njena startna pozicija i moja startna pozicija, iako su naše startne pozicije kao žene u svijetu umjetnosti svjetlosnih godina iza kolega muškaraca, je opet ispred njene. Meni je fascinantno što je ona uspjela napraviti i svaka je čast.
Ja se zahvaljujem i Lejli što je snimila ovako zanimljive izjave.
Super, hvala i Lejli i Lali i svima.
Tako je. Koliko se teško izboriti za svoje mjesto pod suncem ako nemaš podršku u svakom smislu? Evo, ti si imala podršku svoje porodice na početku, je li to bilo sve?
Pa imala sam ja i podršku nekako ti nekih žena koje su bile stalno oko mene, recimo Dragica Bihović iz nevladine organizacije Alfa, koju ja poznajem 20 godina i gdje sam u stvari volontirala, gdje sam počela u stvari da razmišljam o aktivizmu, to je ono sa 7 godina. Dragica mi je jako puno pomogla, ona je u stvari bila osoba koja kupa moju prvu sliku. Kad ja kažem u pismu Ameru, I sold my first painting for 20 euros, to je bilo u stvari Dragica. I onda recimo Hatemina Kurbegović iz Banja Luke, kad sam htjela da upišem akademiju. Znači, ne znam ja kako, ona me našla isto tako nekako preko radija, pa je rekla da mogu biti kod nje kad bude bio ispit na akademiji i još mnoge druge nekako žene. Tako da mogu reći da nekako ta neka ženska strana, taj neki feminizam je uvijek bio uz mene. I zbog toga sam vrlo srećna i ponosna. A što se tiče iskreno mog samog uspjeha, iako ja nikad, mislim, šta je uspjeh i šta znači biti uspješna žena, je vrlo upitno, zato što ja nikad sebe nisam smatrala takvom, jer sam samo radila ono što sam ja mislila da trebam. I nekako su to ljudi prepoznali i ja sam nagrađena za svoj rad i trud. Znaš što je najproblematičnije kod nas? Što u Bosni, jel, niko nas nije naučio kako da sami hvalimo sebe i kako da sami sebi kažemo da smo dobro. Recimo u Americi sam ja naučila kako da sama sebi kažem da sam dobra umjetnica i da sve što radim je dobro. Da u stvari ja nisam loša. Ja znam da ja mogu više. Nekako poslije svih tih uspjeha i izložbi i karijere i svega toga, ti nekako se složiš s tim i to ti postane normalnost. Tako da nekako ja stvarno mislim da mene zanimaju mnogo veće stvari od uspjeha. Nekako svi danas mogu biti uspješni ako pogledamo šta se dešava na Instagramu. Već je mene bitno da umjetnost postane taj tool, to alat koji može da djeluje na pozitivnost, na sredinu, na preispitivanje, na nekako cjelokupan naš život. A ja kao individua, ja sam tu taj pokretač koji sve to ono promišlja, radi, ja napravim tako taj neki cjenovnik, jelovnik sebi, onda kaže aha, ovaj ću rad raditi, možda mi ovaj rad ne velja, možda ću probati neki drugi. I tako, ja se u stvari igram, ja uživam u tome. Bitna stvar o meni, mislim super da je Lala to dotakla. Ja recimo nikad nisam pravila razliku između sebe i ostalih. Iako su to drugi vrlo rado radili. Ja znači, ja sam vrlo dobro znala od malih nogu ko sam ja, odakle sam i ja sam sebe prihvatila ovako kako jesam. Drugi me možda nisu prihvatili, ali ja nisam imala problem sama sa sobom. I možda je to jedan od najvećih razloga zašto sam ja uspjela da dođem do ovdje. I onda razmišljam o tome što sam ja to u stvari radila. Ja sam jednostavno uzela nulu, znači ništa, i pretvorila sve to kroz ništa u nešto. Minus plus plus je jednako plus plus minus. Znači sve sam to uspjela kroz nulu da uradim. To je onda kad iskoristite baš to ništa. Znači to ništa u stvari postane sve. Ali za to treba godine rada i truda i rizika i svačega nečeg. Znači nije to samo linearno. To je non-linear, znači mnogo se tu, svašta se je dešavalo u stvari da ti dođeš iz tog ništa u nešto.
Selma Selman je Tito, piše, kako si sama rekla, Ronaldo, jel? Sad nakon toliko godina rada, ukazivanja, pomaganja, da li osjetiš da se kod mladih, posebno djevojčica, Romkinja, ali i njihovih roditelja, mijenja svijest?
Pa ja mislim da je kroz moj projekat u stvari jako puno toga se desilo, da sada jednostavno djevojčice same odlučuju šta žele. I one imaju veliko pravo i da same odluče da li žele da nastave edukaciju, da li žele da nađu partnera ili šta god. Međutim, problem je sa tom novom generacijom, ne samo kod romskih djevojčica, nego generalno. To je ta nova generacija, znači, od 2000-te pa ne. Ja. To su ljudi koji u stvari imaju sve, znači sve, imaju najnoviju tehnologiju koja im dozvoljava da mogu sami da nauče sve jedan softver, oni jednostavno nemaju kapaciteta i nemaju strpljenja da uče. Ja bih toliko voljela da se mladi kod nas nekako probude, da skontuju da su oni u stvari resurs, da su oni u stvari potrebni nama, da su potrebni da donesu neke nove odluke, da razmišljaju o nečem novom, kako oni mogu da promijene neke stvari.
Vidjela sam zanimljivu plakatu na tvom Facebook profilu. Ti stojiš na planeti Zemlji i zapravo je riječ o izložbi No Space. Kako to da nema prostora i zašto?
Tad smo radili taj romski paviljon i onda problem je bio prostor i financijska podrška za rad. I onda kad radiš sa tako velikim tim institucijama, to je uvijek problem, i prostor i novac. I onda sam ja došla na ideju da u stvari napravim rad koji jednostavno govori o svima nama, ali s druge strane ne zauzima nikakav prostor, jer taj rad upravo postoji kao online video, jer ti u stvari možeš da, svi imaju pristup tom radu, gdje sam ja sebe postavila kao veliku ženu, giganta, koja onako veoma sebično zauzima čitav prostor, gdje paradoksalno govorim o tome da postoji mnogo, mnogo prostora. Upravo kad pričamo o tim granicama, kad pričamo o migraciji, kad pričamo o vizama, putovanjima, kako u stvari je vrlo teško, pogotovo nama koji dolazimo iz non-EU countries, da u stvari je vrlo teško da ti sad, odeš i živiš negdje u Parizu 4-5 mjeseci, 6 mjeseci, da u stvari je to veoma jedan veliki problem mladim ljudima koji žele da nekako putuju i da žive po drugim zemljama. A isto tako veliki problem migracije koje smo mi imali u Bosni, koliko u stvari je to bilo teško, koliko su ljudi putovali iz Sirije do Bosne po 10-12 mjeseci da bi mogli da dođu u zemlju gdje bi se oni osjećali sigurno. Paradoksalno rad govori o tome koliko postoji mogućnosti, a koliko te mogućnosti jednostavno nisu pristupačne.
Biti svjestan, biti svoj, zgrabiti prilike, odvažiti se, biti kao Salma Selman. Umjetnica koja ruši granice, preskače barijere i progovara u ime onih koji nemaju tu šansu. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Sa vama je bila Aida Đugun. Sve naše podcaste možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Do slušanja. Pozdrav!